Lowo ukukhulunywe ukuthi akuphuma ku-documentary le Al Jazeera ukhitshwe ngu-Wilbert Angel. Wilbert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelele ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lowo yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lakho okukhulumayo kona kokungcolileyo. Kumele umongameli amthathe linyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba akasomuntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kokuganga engcolisa ilizwe lethu.